Gagnlegt að læra og þróa raunfætni mat saman. Á tímamótum við hæfi að staldra við og íhuga liðna tíð. Á 20 ára afmælisári fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, lítum við yfir farin við og metum hvað hefur borið árangur, hvaða reynslu höfum við aflað. Hafa verkefnin, samstarfsnettin eða vinnuhópatnir sem við höfum tekið þótt í verið til gags við þróun framhaldsfræðslu á Íslandi. Starfsfólk hvað hefur í áranar áslagt sitt af mörkum í bæði norrænum og evróskum verkefnum. Við náðum tali af tveimur, þeim Fjólu Maríu Lárusdóttur og Hauki Harðarsyni. Þau hafa tekið virkan þótt í norrænu samstarfi og orðið reynslunni ríkari, reynslu sem hefur nýst í verkefnum fann. Við fengum þau til að miðla henni með okkur. Raunfætni mat svið sem í þróun á Norðurlöndunum öllum. Ef við lítum til baka greinilegt að starfsfólk það hefur haft gríðarlegt gagna því að taka þótt í starfi norræna tengslanetsins nám fullorðina, en NVFL. Þótt nafn en NVFL hafi ekki alltaf borið á góma í umræðum þróun fullorðinsfræðslu á Íslandi þá af mörgu að taka. Getum nefnt sem lítið dæmi aukin skilning og þekkingu á mati og raunfærni, hæfni í atvinnulífinu og ráðkjöf. Allt grunnstóðir undir nám í atvinnulífinu, segir Fjóla María Lárusdóttir, sérfræðingur við FAN. Langlíft og stöðugt net. Samstarfsnetið raunfætnimat hefur verið virt síðan en NVFL var komið á lakirnar eða frá 2005. Fjóla María hefur verið fulltrúi í netinu síðan þá og Haukur Harðarsson bættist síðar í hópin. Þau hafa bæði lagt gjörfahönd á þróun ferlis raunfætnimat á Íslandi. Í netinu kjarni fulltrúa frá fjölbreyttum aðilum, sérfræðingar yfirvalda, samtaka og háskóla. Netið hefur verið virt frá upphafi og lagt af mörkum við þróun, verið stöðugt og skilvirt. Fjóla María Lárusdóttir veitti glimrandi start við þróunina hér heima. Þáttaka í netinu hefur verið okkur gríðarlega mikilvæg. Þegar ég kom inn í netið var mat á raunfærni glænýtt fagsvið á Íslandi. Hinn Norðurlöndin hefðu forskot voru komin nokkrum skrefum lengra í þróuninni. Við lærðum margt af ferlum og kerfum hinna þjóðana. Hvað gekk vel og hvað virkaði ekki? Við gátum líka rætt þær áskoranir sem blöstu við okkur hér heima og mögulegar lausnir sem gagnaðist mjög vel í okkar vinnu hér, segir Fjóla María. Raunfætni mat mikilvægur þáttur í færni þróun. Mikilvægt hlutverk raunfætnimats felst í færniþróun í atvinnulífinu og sem leið hefur áhrif á samkeppnishæfni þjóða. Raunfætnimatsnetið hefur lagt sitt af mörkum við færniþróun í atvinnulífinu með því að bera kennsl á hæfni og gera hana sýnilega. Þáttakendur hafa áhrif á stefnumótun í löndunum, eru fulltrúar úr atvinnulífinu, fulltrúar yfirvalda menntamála, alþýðufræðslu og rannsókna, segir Haukur. Sameiginlega höfum við lagt grunn að gæðaþróun stað og svæðisbundin að kerfa fyrir raunfætnimat, ekki hvað síst hér á Íslandi og í Færeyjum. Gæði skipta öllu. Raunfætnimatsnetið hefur ætið beint sjónum að gæðum í öllu lítur að raunfætnimati. Fulltrúar í netinu mynduðu stýrihóp fyrir Nordplus verkefni sem snerist að kortleggja starf þjóðana á sviði raunfætnimats og þróuðu í framhaldi þegar árið 2013 líkan fyrir gæði í raunfætnimati. Eitt af því allra mikilvægasta í vinnu með raunfætnimat að tryggja gæði. Það grunnurinn fyrir því að traust ríki matið. Nú síðast 2021 fór norræni gæðavitin í loftið í samstarfi við Eppai. Gæðavitin verkfærakista fyrir þá sem móta stefnu, þróa ferla og aðra sem koma að mati og raunfærni á einn eða annan hátt. Gæðavitin hefur verið þýttur úr ensku á skandinavísku tungumálin auk finnsku og íslensku, segir Fjóla María. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FAK leikur lykilhlutverk í færniþróun á Íslandi. Rætur miðstöðvarinnar má rekja til grasrótarinnar. Það var stofnað 2002 eftir kjarasamningsviðræður árið áður. Markhópurinn fullorðið fólk á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi. Fullorðnir sem þarfnast hvatningar og stuðnings til þess að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína. Fólk sem býr yfir margvíslegri hæfni en þarf að gera sýnilega og meta. Eigendur fræðslumiðstöðvarinnar aðilar atvinnulífsins og fulltrúar þeirra sitja í stjórn. Fjármögnun í gegnum þjónustusamning við félagsmála og vinnumarkaðsráðuneytið. Nýsköpun og nýsvið. Í byrjun vorum við uppteknari af aðferðum, kostnaði og þess háttar. En nú eru viðfannsefnin önnur. Bæði nýsvið og nýsköpun. Fyrir mig hefur þáttaka í netinu verið afar mikilvæg. Að geta átt þátt í þeim opnu samræðum sem einhverna netið. Nú erum við á Íslandi engir eftirbátar hvað varðar þróun raunfætnimats. Nú vinnum við í sameiningu að áframhaldandi þróun kerfanna, segir Haukur Harðarson. Mín skoðun sú að netið hafi náð miklum árangri vegna þess að allir þáttakendur í netinu eru á sambærilegum stað, við höfum líkar skoðanir. Erum einstaklingar sem viljum læra vera nýskapandi til þess að ná lengra. Við erum fulltrúar ólíkra aðila, höfum ólík sjónarhátt sem eru öll virt og talin gagnleg. Allir leggja saman, koma fram með nýjar hugmyndir og taka þátt í umræðum sem nýtast þróun í löndunum, segir Fjóla María Lárusdóttir. Hún heldur áfram að miðla lýsa vinnunni sinni fyrir öðrum neyðir fólk til þess að íhuga starfið kerfisbundið og á gagnrýnin hátt. Sjálfstýri og skylduverkefni. Annað sem hefur einkennt starf netsins að við höfum oftast valið verkefnin sjálf og í hvaða átt við viljum stefna. Það hefur leitt til þess að netið hefur afkastað miklu. Ber ábyrgð á mörgum skýslum, verkfærum og viðburðum. En við verðum jafnframt að viðurkenna að sum verkefni sem okkur hefur verið gert skýrt að vinna eins og til dæmis það að tengja starf netsins við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna hefur reynst gagnlegt. Við lausn þess verkefnis fengum við aðstoð til þess að hugsa rækilega út fyrir boxið. Sem líka hefur haft áhrif á þróun vinnurnar hér heima, segir Haukur Harðarson. Haukur Harðarson spennandi alþjóðlegur viðburður í maí. Við í netinu höfum tekið þátt í evrósku samstarfi og þar nýtur rödd okkar virðingar. Við erum hluti af Evrópu. Við Norðurlandabúar getum lært mikið af reynslu annara Evrópubúa. Við höfum árabil átt í nánu samstarfi ólík verkefni. Hér verðum við að nefna að en Vaf L, Setevo, Eppai og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins standa í sameiningu að Eva Falþjóðlega raunfærnimatsfjæringnum í Reykjavík dagana 19.20. maí 2022. Frábært tækifæri til þess að fylgjast með. Á ráðstefnunni fá þáttakendur tækifæri til þess að hlýða á leiðandi alþjóðlega sérfræðinga ræða þróun raunfærnimats. Í fjölda vinnustofa verða einnig kynnt árangursrík verkefni og tækifæri til umræðna í kjölfarið. Á tvíæringnum gefst tækifæri til þess að hafa áhrif á þróun raunfærnimats og víkka eigin tengslanet. Við hlökkum mikið til og erum sannfærðum að þáttakan þar muni hafa áhrif á þróun raunfærnimats á Íslandi, staðhæfa bæði Fjóla María Lárusdóttir og Haukur Harðarson, sérfræðingar hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og meðlimir í neti en vaffellum raunfærnimats.